Žando, nechceš něco? Musíme vás přivítat.
Ahoj, 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 ahoj.
Dobrý den, dobrý večer.
Ahoj, 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 ahoj.
To bychom to bývali byli schytali, kdybychom ledabyle pozdravili neslušně brý den. To se muselo hezky. Dobrý den, dobrý večer. Takhle my jsme byli vychovávaní. Takže vás vítáme u té naší hodinky vzpomínání. Vážíme si toho, že jste si nás na vašem rádiu naladili a že nám umožníte, abychom vám dělali společnost. No, musíme být na sebe slušní a hodný, ne? Žaninko, nezvoň na zvonec zase, co to blázníš? Nebude ještě konec pohádky. Nekoukej na mě tak roztouženě. No, už na ní možná jde před jaří. Ty křičíš, jako kdyby si někdo v hospodě objednával. Pivo, pivo, pane Vrchní, ještě jedno pivo. A řízněte mě to rumem, pane Vrchní. Tak co, jak je? Jak to jde, když se dva kamarádi potkají, nebo dva známí? A odpověď zní, no, ještě dejchám. Nebo jde to, ale dře to. Nebo nestojí to ani za hovor. Tak se na takový otázky, jak se máš, odpovídá v našich krajích. Kdežto venku? Na otázku třeba Angličana. How are you? How are you? Což je tedy, jak se máš, a taky trošičku to může být i nazdar. Tak každý Angličan odpoví. Thank you, I am fine. Děkuju, mám se dobře. Všimněte si, že nejdřív poděkoval. Thank you, díky, za to, že někdo má zájem, jak se má. Mám se dobře, protože kdyby vytahoval kopyta z rance, jak tak ráda říkala babička, on vytahoval, otravovala mě celý odpoledne, vytahovala jenom kopyta z rance a kňučela. A přitom dělá houby. Nedře se vůbec tak, jako se dřu já, říkala babička. Mohla by se mít krásně, a ne, ona si toho neváží. Takže kdyby vytahoval ten na otázku, jak se máš, kopyta z rance. V našich krajích je úplně běžný vytahovat kopyta z rance a kňourat. Kdežto kdyby takovej Brit bědoval, že se má špatně, tak se sám odkopává a ukazuje, že je v podstatě neschopnej, tím se znemožní. A takový mu se lidi zdaleka vyhejbají. Tam lidi mají rádi zář a prosperitu. U nás je tomu právě naopak. U nás, kdyby někdo na otázku, jak se máš, odpověděl, mám se dobře. A hned by byl podezřelej, hned by mu bylo záviděno. Hleďme se, to musí být pěkný kvítko, to musí být pěkný hochštapler, když si tak klidně říká, že se má dobře. Co si s tím máme počít? Závist kvete pořád u nás, divoce jako divokej plevel. Ono celý život vlastně jde o život. Každýmu. Dnes a denně a každou vteřinu, každou minutu. Jak si někdo sedne za volant, jde mu o život. Jak někdo vystrčí hlavu z baráku, jde mu o život. Protože může spadnout taška ze střechy. Nemluvím ani o takových věcech, jako že stačí, aby se zbláznila jedna buňka, kterých máme v našem lidském těle miliardy a zvrhlo se to v nějakou... Ani o tom nemluvme. lidem jde o život a ještě si záviděj, blázni starý. Jako dítě jsem zíral po otevřenýma dveřma do pavlíkovský hospody. Ten šum, ten ruch tančících na parketě, ta vůně, která těma po otevřenýma dveřma sálala, teď ty jemný zvuky houslí a saxofonů a činele a basy a harmoniky a trumpet a klarinetů a lesních rohů a ten sametovej rytmus toho valčíku. A já jsem jenom viděl, jak ty lidi se k sobě tisknou a mají ve tvářích takovej blažený výraz. No, byl jsem dítě, kolik mě mohlo být? 9, 10 let, protože ve válce byly tancovačky zakázaný. Žando, neblbni mi tady, prosím tě, neles po tý kleci, když já tady mám, ještě začne zvonit na zvonec. Už tam tou pacinkou potom zvonci sáhla. Už to máme teda spečetěný. Jako dítě jsem tam těma pootevřenýma dveřma nakukoval a netušil jsem, že vlastně i mě bude souzeno, abych v tom krásném věku, kdy mladý člověk dokáže vnímat zítřeně dění, který vidí kolem sebe. Nikdy jsem se nemohl ubránit pocitu, když jsem seděl za bubnem s naší kapelou a hráli jsme třeba touhletou dobou, se hrávalo na maškarních. Ty maškarní bály buď pořádali hasiči nebo sportovci. Taky tam byly masky, které měly na hlavách ptačí hlavy, zrovna papoušky. Tak na mě nedělej žádný přísný oko. To bylo, myslím, ve Žloukovicích. To byla hospůdka na druhém břehu Berounky, než vedla trať. No jo, nejdřív vedla trať kolem Rakovnického potoka, ten se vlil v křivoklátě do řeky Berounky a potom ta trať po mostě v Roztokách přejela na druhou stranu, na stranu směrem k Praze a tam dojela až do Berouna. A my jsme museli tu Berounku, která byla zamrzlá, tou dobou ještě koncem února mrzlo, jako když praští, přejít ten led. Jak tam tenkrát Čenda dostal ty bubny, náš kapelník, ty moje bubny, to, vidíte, to byly takový záhady, o který já jsem měl takový privilegium, že jsem se o to nemusel vůbec starat. Já jsem přišel, měl jsem tam bubny, já jsem si to akorát porovnal, to nářadíčko činely, kam patří, jsem pověsil, takový ty koule, který já když jsme je hráli takový ty kovbojský písně. Tam byl takový rošt, vodorovnej, železnej, na kterým jsem si vždycky seřadil paličky, jak měly bejt. No a hráli jsme a já jsem se vždycky při pohledu do těch rozesmátejch tančících tváří, těch mladejch, starých, těch zamilovaných, těch, který už byli dlouho vdaný a ženatý, jak tancovali ten tanec, jenom jako, že musí si to odtancovat. Už v nich nebyla ta vášeň jako v těch mladejch. Ty starých lidi, ty byli vůbec rádi, že se ještě můžou na tom sále vrtět. Třeba, že jim píchá v kříži. No, já jsem vždycky si tak jako říkal v duchu, jestli pak, až sem přijedeme hrát na ten maškarní příští rok, jestli pak všechny ty lidi tady zase uvidím, tak jsem se jako skoro o ně bál. O ty poctivý, krásný venkovany, který měli tváře vyřezávaný tak jako figurky na loutkovým divadle. Vošlehaný větrem, takový zdraví lidi, taková poctivost z těch tváří vyzařovala. No a jednou to bylo zrovna na tom maškarním bále. To byla hospoda malinká a jak ten sál byl malej, tak o to měl šiknější podlahu. Ta podlaha stoupala od naší kapely, od rohu, kde jsme seděli, do protějšího rohu se zdvíhala, ale tak, že když nahoře náhodou někdo zvrh sklenici piva na podlaze, to si stavěli na podlahu, jo, ty čumilové, co seděli na židlích a koukali se, jak kdo tancuje. A když náhodou někdo zvrhnul půl litr piva, šup, a už muzikanti nadávali, protože najednou ten pramínek toho piva zatek až pod nás, nám pod nohy, a běda, když měl někdo na podlaze noty. To se Čenda zlobil, protože ty inkoustem psaný noty ručně se hned rozpily. Třeba tango Akáty bílé najednou bylo rozpitý. Nebo co se to tenkrát hrálo? Letkis. Tenkrát začal Letkis, ten byl taky rozpitej. To se muselo všecko ručně přepisovat. To byly buď noty tiskáče, nebo ručně psaný. A ty ručně psaný byly zvlášť vzácný. Já nikdy nezapomenu na to, co jsem viděl právě na tom šikmým sále v těch Žloukovicích. To vám bylo zajímavý, my hrajeme a hrajeme před půlnocí dlouhou směs, jsme vždycky hráli. Dlouhou směs, která začala tangama, přešla na valčík a na polky a tancovala celá hospoda. Najednou tak postupně lidi přestávali a udělali kruh kolem stařečka a stařenky. A dívají se na tenhle ten pár. Já to do dneška vidím, byl mu kolem 80, ale statnej byl, měl šaty s vestou a v té vestě měl hodinky na řetízku a krásnou kravatu a takový ten staříčkej boblek s tý poctivý předválečný vlny. Ta babička byla taky hezky oblečená, měla šaty, který řadu let visely v šatníku a vždycky čekali, aby jednou za čas v nich takhle vyrazila do života, jak tomu lidi říkali na vesnici. Byli takový došeda s takovýma drobonkýma kytičkama. Babička měla drdolek ze skoro bílejch vlasů už. Takovou bradičku malou vystrčenou dopředu. A ten děda měl, znáte ty typy, takový ty tváře, které jsou ošlehaný skoro až do fialova od větru. Velký nos měl a nízký čelo a takový hustý bílý vlasy a odstávali mu uši. A on to byl takovej ten sporej typ. Nepříliš velký člověk vzrůstem, ale síla z něj ještě šla, vyzařovala z něj taková jako odhodlanost, protože v tom okamžiku on chtěl ukázat těm mladým, jak se s tím životem a s tím tancem popere, protože to tancování, to byl rituál, ve kterým se zrcadlil život. To tak brali ty lidi na vesnici. A ten děda zvlášť. Já vám ukážu, vy mladý, jak já dokážu tancovat. No a krůpě je potu už mu vystávali na tváři a už měli oba dva, jak dědeček, tak babička, měli takový stuhlý úsměvy. Věděli, že celá hospoda se na ně koukala a babička v tom tanci, jaký ten dědeček pevně držel, tu a tam už se jenom dotýkala malejma bodkama tý navoskovaný podlahy toho vesnického sálu, protože děda jí pevně svíral a babička se skoro vznášela a už se jí ten drdůlek těch šedivých vlasů rozsypal a odletujou sponky a hřebínky a lidi se usmívají a plácají do rytmu a mají radost, že to dědovi a babičce tak jde. Babička už se skoro vznáší, už se ani země nedotýká, protože to byla taková drobonká babička jako věchýtek. Děda ji drží pevně, pevně pořád. On, který jistě byl někde v nějaký bitvě první světové války a teď tady to roztáčím s tou mou babičkou. Jo, v tom to bylo, on jim to chtěl ukázat. To byly ty střety toho stáří a mládí. A najednou se stalo něco zcela nečekaného, protože nevím, jak to bylo vůbec možné, ale ta babička vyklouzla tomu dědečkovi z náruče a upadla na tu navoskovanou podlahu té hospody a lidi úplně jenom tak jako vzdychli a zůstali úplně přimrazený stát. A než se vzpamatovali, tak dědeček vzal babičku za pravou nohu a vytáhl z té hospody ven. A já do dneška vidím, jak to bezvládný tělo té babičky, co se asi s tou babičkou stalo, to mě do dneška leží v hlavě, vidíte, jak to bezvládný tělo té babičky se sune po té podlaze a ty šedivý šaty s těma kytičkama, jak se jí přehrnujou přes hruď a zakryjou jí tvář a jsou jenom vidět ty ruce otočený dlaněmi vzhůru, jak bezvládně kloužou. Celý sál byl přimrazený a nikdo se vůbec nezmohl na to, aby tomu dědovi. Totiž ono se to odehrálo tak strašně rychle. Já než jsme se všichni zpamatovali, tak ten děda s tou babičkou, kterou táhnul po té podlaze, byli z hospody venku. Hudba dělá s lidmi divy. No, to prostě se mohlo na vesnickém sále stát cokoliv a ten pád té babičky, ta euforie, to opojení tím životem těch staříčkejch lidí, který takhle skončil, do dneška mě leží v hlavě, co se s tou babičkou stalo. Čenda řekl, Jirko, odklepni dvě a hrajeme dál. Snad jsme hráli nějaký tango nebo co, na takový jako sklidnění. Potom jsme šli na večeři a to vím, že jsme dostali guláš, ale tentokrát mě to moc nechutnalo, protože tam to byl tak strašně přemaštěný guláš, že ještě štěstí, že jsem si vez v tašce, kde jsem měl nějakou knížku, pastelky a škicák, jabko a chleba. A to jsem měl před sebou ještě cestu domů a věděl jsem, že budu muset jet s vlakem po taneční zábavě zase přejít přes ten led tý zamrzlý Berounky pod tím ledem, že tekla ta voda až od někud z Plzně, kde se ta Berounka jmenovala Mže, pod hradem Tejřovem, kde jsme se tak rádi koupávali. Teď si vzpomínám, tam jsem taky viděl Smrt, to nedělní odpoledne před bouřkou, jak se chlapeček koupe s tatínkem, tatínek ho má na ramenou a plave přes řeku a najednou dítě začne křičet, ječet, já se topím, oni začali zachraňovat dítě, ale kde je táta? No já nevím, říká kluk malej. Já jsem mu seděl za krkem. No kde je, tak ho začneme hledat. Asi po dvou hodinách loď a bydla našli ho tak 20 metrů dole na dně, no vytáhli ho. Taky na tom nikdy nezapomenu. Přes tuhletu vodu, která byla zamrzlá, jsem po týhletý zábavě zvláštní. Ona, ta Berounka, je taková mystická řeka, tajemná, baladická, jako snad každá řeka. Ale protože pro nás, pro kluky z Pavlíkova, byla ta Berounka daleko asi 12 kilometrů do toho Křivoklátu a byli jsme ještě oddělený těma pohádkově krásnýma křivokládskýma lesama, tak jsme k té Berounce zvlášť přilnuli. O čem jsem to říkal? Jo, že jsem po té zábavě musel tu Berounku zamrzlou přejít a čekat tam na ten vlak, na motorák, ráno ve 4 hodiny, který mě, protože nikdo z kluků nejel, tenkrát bylo tolik sněhu, že ani Pepík Monhart z Pavlíkova, který měl starou Škodu Rapid nebo Populár, nejel, aby mě vzal domů. No, jeli jsme kluci dál, Rakovnický jeli tím vlakem a já jsem musel vystoupit v Chlumu, protože z Rakovníka to bylo 6 kilometrů, z Chlumu necelý 3. A byla noc a a únorová noc a já byl ještě plnej těch prožitků, který jsem zažil na tom sále, který měl šikmou podlahu. A tak jsem opustil ten motorák. Se mnou akorát na té zastávce Chlum vystoupil nějakej vožrala, který sotva plet nohama a pořád si tak jako pobrukoval nějakou tu naší písničku, kterou jsme hráli. Po nebi se tu a tam přehnal mrak, zakryl měsíc. Jak ten mrak letěl, tak vypadalo to, že ten mrak stojí na nebi, ale hvězdy, že letí rychle. To bylo zvláštní, taková noc ze soboty na neděli, vesnice stichlá. Jen se ozejvalo takový štěkání psů a takový tichonký zurčení vody pod ledem zamrzlýho potoka. Rozhůčela takovým teplým předjarním větrem. Ono snad už skoro ani tak nemrzlo, ani netálo, tak na nicovatě bylo. Ani jedno okýnko nesvítilo, protože nikdo nestával na šichtu. Touhletou dobou mezi 4. a 5. hodinou ve vesnicích už se stává, protože chlapi 5 vlakem jezdili ráno do rakovnických fabrik na šichtu, jenomže byla neděle. A taška mě tíží, mám tam sice těch pár knih a ještě jedno jabko jsem tam měl a zbytek nedojeděného chleba. No a před sebou mám tu cestu do toho Pavlíkova. Ne, že bych se bál. Ono se říká, když se bojíš, tak si pískej. Tak jsem začal pískat a ono co tak znělo divně, tak jsem šel potichu a jenom ten sníh vrzal pod mýma botama. Začaly se mě honit hlavou myšlenky, jak to tak bejvá v této noci. Protože i z toho zamrzlého potoka čpělo mejdlo, fabrika Mýdlo Ota Rakovník, teď už to byla Rakona, vypouštěla všelijaký svinstva. Tak jsem si vzpomněl, jak tenkrát jsme si vařili z té potoční vody bramborečku, když jsme si dělali šumák, tak aby jsme tu mejdlovou chuť té vody, jak jsme to tenkrát mohli pít, to jsme si jako děti řekli, že to nesmíme doma vůbec na sebe prozradit, že bychom asi dostali pár pohlavků, že jsme to vůbec pili, takovouhle, no. A bramboračku jsme z toho si uvařili a taky chutnala po mejdlu. No a možná, že nám tenkrát taky šlo o život, kdo ví? No ale přežili jsme to. Jaký je to divný kontrast. Ještě před chvílí jsem byl na rozjásaném sále v těch žloukovicích nebo račicích, já si to pořád pletu. Jak tam ta babička upadla, jestli pak jí vzkřísili. Mě tak napadá, to se člověku honí tak myšlenky hlavou, zrovna tak, jako se honili po té hvězdnaté obloze mraky v té únorové noci. Ale víte, že na tu noc, jak jsem šel tím zasněženým krajem, nezapomenu? Takový to bylo zvláštní. Cesta zimní nocí přede mnou, celý Chlum, dolní, horní, kolem lesa nepůjdu, tam je to kratší, ale to by z toho černého lesa mohla vylíst taková veliká ruka a chňapnout mě za krk. Nejsem snad posera. Nebojím se, bojím. No, snad to nějak tu cestu zvládnu, když přidám, tak za 3/4 hodiny jsem doma. Thank you.
8 let, který jsem strávil za bubnem, nejdřív v tom swingovém big bandu v Rakovníku a potom za bubnem dechovky Křivokládských lesů, kterou ved kapelník Čenda Lulák. To byla škola života. To jsem prožíval něco, co se nikde nedalo vyčíst ani z Dostojevského Bratrů Karamazových, ani ze Zločinu a trestu, ani z Tolstojova Vzkříšení. To nebylo ani v Beethovenových klavírních sonátách, ani v Bachových fugách. To, co já jsem zblízka viděl, to dění, který se odehrávalo během toho večera na těch vesnických sálech, při těch vesnických tancovačkách, tenkrát v těch 50. letech, kdy už tato země byla odříznutá od světa železnou oponou a teď jsme se začali škvařit v té vlastní šťávě a tam tancovali i třeba ti sedláci, kteří byli okradeni o všecko a ještě jim bylo nadáváno, že jsou kulaci. A život neúprosně běžel dál a oni si i při tom tanci chtěli něco užít, tak chtěli aspoň na chvilku zapomenout na tu strašnou realitu těch 50. krutých 50. let, kdy jsme hráli na pódiu a za náma byl velký nápis se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, nebo Sovětský svaz náš vzor. To by si nikdo nevymyslel, to by nikdo nemohl ani napsat, to, co já jsem tenkrát prožíval. Co ty si to za bubeníka, když piješ jenom limonádu, mě říkali kluci z kapely, ale bez jakýkoliv zloby. Protože oni věděli, že jak můžu, tak vyndávám blok a kreslím, koukám se, aby mě nic neuteklo, protože každá taneční zábava, to je jako ve zkratce lidský život, protože má svůj rozpačitý začátek, někdy se ozve i pláč přitom a potom vrcholí v takovým bujným veselí, až postupně uvadne a skončí. Já ty sály vidím, takhle zavřu oči a ty přeplněný malý sály těch vesnických hospůdek a každý měl svůj osud, svůj život před sebou nebo už i téměř za sebou, střety mládí, stáří, drsnosti, něhy, krásy, ošklivosti, ale ta naše muzika právě okrášlovala i to, co bylo nehezký, protože ona se nad tím sálem vznášela jako cosi, no jak by se to dalo nazvat, slovy těžko popsatelného prostě. Nebo v Pustovětech, tam zase byl Karel, myslím, se jmenoval a on tancoval zásadně sám. Proto myslím, buď že platil jenom poloviční vstupný, nebo ho tam pouštěli zadarmo. Já ho vidím, mám ho nakreslenýho i na fotce, ho mám, jak sedí v rohu u stolu, takhle vlevo od naší kapely za rohem, se někam dívá úplně do neurčitá. Já jsem nikdy neviděl, že by ten Karel někdy s někým promluvil. Zvláštní člověk, takovej hromotluk to byl. Hustý černý vlasy, černý obočí, vpadlý v oči. I když byl oholený, tak měl pořád takovou začernalou, ostře řezanou tvář. Takový úzký rty a on vlastně se ani nikdy neusmál. Měl šedý štruksáky, šaty, takový ty, víte, takový ty pracovní oděvy. Košili bez límečku a ne, že by byl špinavej, ale na nohách měl bagančata, boty se silnou podrážkou a lidi mu nosili párky a pivo a oni ho měli rádi. Já nevím, jaký měl osud nebo co vůbec dělal, ale vždycky, když jsme v Pustovětech hráli, ten Karel na tom samém místě seděl vždycky u toho stolu a koukal se někam do daleka, skrz tu hospodu někam ven,
co mu táhlo asi hlavou, to mě strašně zajímalo. A najednou, když jsme začali hrát Plují lodi do Triány, to byly tenkrát takový ty šlágry těch 50. let, tak ten Karel jako hypnotizovaný vstal, začal se klátit, nohy zdvihal a dupal. A mně to připadá, jako když ty lodi, který plujou do té Triány, rozdupává, protože tak ho ta podbízivá melodie brala. Ruce zalomený v loktech takhle, to byly pracky, to byly ruce jak lopaty. A kolíbal se a dotancoval vždycky do těch lodí do Triány. Když to skončilo, tak si zase na to svý místo a zase koukal úplně někam do neurčita. Zvláštní stejně to byl svět toho malého nebo většího sálu, na kterém se odehrávala taneční zábava. To byl svět přeplněný lidskými vášněmi a to bylo zajímavý pozorovat, když třeba poprvé šli ten ostych, třeba vnuček nebo vnuků, když šli poprvé tancovat s dědečkama a s babičkama, jak se červenali. Nebo jsem sledoval páry mladých lidí, jak se k sobě mačkali víc a víc, až najednou se vytratili a když byla letní teplá noc, tak přišli jako kdyby nic a dívenky měly pomuchlaný šaty a byli takový zarudlí. Nebo když jsem vozil buben na káře a když byl masopust, no vlastně proto to vyprávím, to byly pro kapely hody. My jsme chodili po vesnici a hráli jsme a ty maškary a ten medvěd zabalený do té hrachoviny a vycházeli před chalupy a na té návsi, kde byly ještě zbytky sněhu, do té naší muziky tancovali a dávali maškarám do nůší koblihy a šišky, koblihy s marmeládou, to byly dobrý, nebo i lahve, vína, jabka. To se všechno vysypalo v hospodě na úbrus, potom, když ten průvod skončil, ty masky při té naší dechovce se jevily ještě vykulenější a měly ještě větší nosy a ještě se víc cenily ty zuby. Ta muzika, ta lidi úplně přiváděla do takového tranzu, protože najednou se někde našli, já už nevím, kde to bylo. Chlap s nůžkama začal stříhat muskejím kravaty. A já nevím, kolik už jich stačil ustříhnout, protože než se ty musky zpamatovali, tak šmik a měl po kravatě. A zatrhla to jedna taková drobná paní, taková droboučka. Zřejmě obdarovala svého manžela nějakou kravatou a šmik a měl po ní. A ta tomu pachateli s těma nůžkama, než se zpamatoval, dala takových pár facek, že se zapotácel a hned přestal. Žando, říkal jsem ti, jak jsme pšovlká, to byla vesnice na západ od Rakovníka. Tam otevírali novej kulturní dům a nebyl tam ještě výčepný pult. První sud piva se slavnostně narážel v předsálí. Ten dům byl nově postavený, všecko to vonělo. Parkety navoskovaný, okna voněly čerstvým, ještě nedoschlým emailovým lakem béžovým. A tam přivalili sud a
čestný úkol narazit ten sud dostal místní rodák, plukovník Československé lidové armády ve slavnostní uniformě. Tak vidím ten sud, velký, to nebyla půlka, tomu byl možná celý hektolitr. Nahoře ty popraskaný, ty zvedšelý. V tom to právě bylo, že možná, že už to dubový nebo bukový, nebo já nevím, z čeho se dělávali dřív sudy. Dřevo bylo příliš zvedšelý a tam bylo rakovnický pivovar vypálený písmenama. Se rozžhavily písmena a přitiskávalo se to k tomu, aby bylo vidět, který sud kterýmu pivovaru patří, tak tam bylo na tom hnědém dřevě černý písmena vypálený. A ten plukovník si vzal slavnostně ten forichtung, takový na takový tyči, to mělo dvě takový madla. Hezky mu to jako naštelovali. Přesně do prostředka toho špuntu, který tam byl pod tlakem v tom vršku toho sudu. A on takovým jako rozmachem měl ten špunt prorazit do sudu a hned zároveň tam s tou jehlou, která do toho piva, který bylo pod velikým tlakem, dutá jehla, ze který potom se kohoutkem točilo to pivo, jo, do sklenic, tak ta dutá jehla měla hned proniknout až na dno toho sudu a ten uzávěr té pípy měl uzavřít, aby to pivo nestříkalo. No a my jsme tam tak slavnostně stáli. Kluci ani si nesundali, saxofonisti měli i nástroje na břichu, jim visely saxofony. Trumpetisti nechali trumpety, ale u pultu, no já jsem paličky nechal taky u bubnu, ale vidím to, jako kdyby to bylo dnes, kolem toho sudu všichni čekáme na to první slavnostní naražení toho sudu. A ten pan plukovník bílou košili měl sváteční uniformu. No a pak se to stalo. Možná, že na to v čoblikách neboli v pšovlkách vzpomínají dodnes. Pan plukovník se rozmáhl, vzal ty madlatý pípy do dvou rukou a chystá se, že ty madla strhne dolů, že teda prorazí ten špunt a ten sud narazí tak, aby se mohlo to pivo točit. Tak vidím jako ve zpomaleném filmu, jak to tak bejvá, když se odehraje nějaká mezní situace, která je tragikomická. Tak to bylo. Vidím ty ruce toho pana plukovníka, jak vší silou drží ty rukovětě, ty pípy a směřujou k tomu zašpuntovanému otvoru toho sudu a dál už nebylo vidět nic. Protože se ozvala příšerná detonace. Ono totiž prask celý ten vršek toho sudu. Prkna z vršku toho sudu vyletěla vysoko do stropu a zabodla se tam. Ale jak letěla nahoru, tak rozflákali letící prkna z toho sudu skleněný stínidlo velikánský lampy, která byla nad tím sudem. A jak to sklo padalo dolů, tak no šmrnclo, ne moc, ale pan plukovník tam stál bledě zeleno-modrej v šoku, ruce rozpřažený, co se to stalo, řek zoufale. A přinese někdo kapesník ubrousky, ať tady pan plukovník nám nevykrvácí. Ono mu to nařízlo ucho a tvář. Naštěstí jenom tohleto se stalo. My jsme celý byli zaflákaný od piva tak, že jsme byli samá bílá pěna. Kluci, co měli ty saxofony, ty museli tak pečlivě čistit, protože pivo je hned leptá a hned nástroje zmatovatí. To bylo zajímavé, že po té explozi, po té strašné pecce, po té ráně, ticho a jenom šumění těch bublinek toho piva. Všichni byli v tom předsálí, jako kdyby byli skamenělí. Pan plukovník konečně, když zjistil, že nepřišel o hlavu ani o ucho celý, tak se začal smát. A Láďa Velík, náš basista, který nikdy pro slovo neměl daleko, říkal, ty vole, takovouhle ránu si neslyšel ani z toho největšího kanónu na vojně, viď? A pan plukovník se začal smát a ne, to nebyl ohňostroj, to byla slavnostní salva. Byl otevřený kulturní dům v Pšovlkách u Rakovníka. To mohlo být v roce 1959. Thank you.
dneška se na to v Pšovlkách vzpomíná, jak se narážel první sud v novém kulturním domě. No a já jsem vyšel z toho celý zničený před kulturáka. Když se vracím, tak najednou mezi nohama se mě šmrdolí takovej voříšek, punťa, vesnickej, pravej, takovej kudrnatej, bílej, černej, černobílej, hezkej pejsek s takovým hladkým čumáčkem a ocáskem nahoru. Já jsem si říkal, no tak když přijdu na ten stál, tak ten punťa to vzdá, depák. On za mnou kličkoval mezi stolama, hospoda se celá smála, kapela už na mě čekala, teďko se... Čenda chechtal, jak já se snažím utéct tomu punťovi. Lidi plácali, protože si říkali, to je hezký cirkusový představení. Já jsem si říkal, snad to ten punťa vzdá, když vyběhnu po těch schůdkách na to pódium. Jo, to jsem se splet. Punťa hub, hub a po schůdkách za mnou. A já už teda jsem si říkal, no tak dobře, no tak to vzdá. Já jsem si sedl za buben na ten stupínek, byl jsem nejvejš a punťa vedle mě, taky nejvejš. A teďko jsme začali. A punťa tak rozumně, jak to psi uměj, se koukal, kdyby jsme mu dali do packy taktovku, tak i zastínil toho Čendu Luláka. A lidi se chechtali, protože takovýhle cirkusový představení v hospodě v Pšovlkách snad ještě neviděli, až přišla taková hezká ženská v zástěře a v šátku a říkala, Punťo, co blbneš, když neumíš noty, pojď domů, tam máš doma večeři. A Punťu odvedla za obrovskýho potlesku. Jedno slovo stačilo vyslovit a bylo jasný, že se jedná o hospodu. V Půrku, u Lolbrů, na Kovárně, u Svobodů, v Kolektivu, u Jirkovských. To byly ty dvě hospody, o kterých jsme mluvili. V Kolektivu se scházeli komunisti, u Jirkovských se scházeli živnostníci a velkostatkáři, kde byl dlouho největší sál Pavlíkova, i když tam vyšší lidi dosáhli na strop rukou. A tu hospodu s tímto peprným názvem nám tak trošku záviděl celý kraj a všichni karbaníci a milovníci piva Rakovnicka jí znali. Tomuto jadrnému názvu nemohla konkurovat ani hospoda na křižovatce Karlovarský státní silnice s Rakovnickou okreskou, kde se říkalo jen na šustně. To proto, že tam auta tak šustí, když jezdí rychle do Karlových Varů, jsme si my děti říkali. No a hospoda u Nezabudic, u řeky Berounky, u Rozvědčíka byla těsně u řeky. A když jsme se tam jezdili na kolech koupat, tak jsme netušili, že tuto hospodu u Rozvědčíka spisovatel Ota Pavel tak proslaví. No, ale taky byla jedna další hospoda s peprným názvem u Čůranďáka ve všetatech sousedních, u velikých dubů, u Rybníka. No a hostinský pan Hornov se jmenoval, jako kdybych ho dneska viděl usměvavý, s dolíčkem v bradě, chlupatý v obočí měl srostlý. Měl tak hezký dcery. To musel být zvláštní život těch děvčat. Oni byli starší než já a jezdili do Rakovnický reálky studovat a jaký asi byly ty jejich dny toho dospívání, toho dětství. Byly poznamenány děním v hospodě, hlukem karbaníků, rétu, ty boty, kalhoty, eso, prce, kule a sedma a za mnou. A než to přijde, tak Haničko přines metr piv. Já to platím na mě. No a krásná Hanička už odebíhala k výčepnímu pultu a točila pivo do sklenic. A potom chlapi jak vřískali, tak i třískali dveřma. A vedle hospody na dvoře byla vždycky taková, no byla tam postavená zeď. Ani dveře u ní nebejvaly, jenom střížka by tam nelilo, nebo byl protažený od krab, protože ta zeď byla vytchérovaná, ten celý prostor čpěl, tak ale i voněl hořkým tchérem, ale i čpěl štiplavou karbolkou. A ty záchodky vesnických hospod s těmi žlábky, které byly vyspádovaný kolem zdi, ty by mohly vyprávět. No a vzadu byly dřevěné dveře s nápisem AHA, a tam chodili chlapi konat velkou potřebu, ale dámská budka byla zvlášť pro dámy. To už by byl dneska památkově chráněný objekt, takovej pravej vesnický vytchérovaný záchůdek se žlábkem, že jo? Taneční sály v hospodách, v hostincích, v kulturních domech. A mně stačí zavřít oči a nechat si promítnout ty filmy, co jsem vydával. Držím v ruce kladívkovou čtvrtku, proděravěnou od napínáčků. A čtu, závodní organizace Svazarmu v Lužné pořádá v hostinci u Konopásků v neděli 18. září 1960 v 19:30 hodin posvícenskou taneční zábavu, vstupné 8KČS, vojsko 5KČS. V pondělí 19. září pěkná hodinka, začátek v 9 hodin ráno, odchod k pomníku padlých, odpoledne ve 14 hodin taneční zábava, vstupné 5KČS a vojsko 3KČS. V 17 hodin průvod obcí, večer v 19:30 taneční zábava. Vstupné 7KČS a vojsko 5KČS. Hudba ZKROH, lesní závod Křivoklát, řídí Čenda Lulák. Srdečně zve ZO Svazarmu Lužná. A dole v levém rohu je prkenej plot, u něj je nakreslená slunečnice, perokresba kolorovaná vodovkama, vedle strom a tam psí boudička, před psí boudou je miska se žrádlem a u toho je řetízek, obojek tam leží na zemi, opuštěný, neboť ten pejsek jde v průvodu. Na tu noc, jak jsem šel tím zasněženým krajem, rozjásaná hospoda ještě před chvílí a teďko takový ticho. Ještě, že tady nějaký ten pejsek zaštěká, kočka přeběhla přes silnici. Když jde člověk sám s tichlou noční krajinou, to se v hlavě honí myšlenky. Chlum už zůstal za mnou, nikde ani světýlko, osamělá zvonička, nahoře u rybníčku, ten je zamrzlej a bylo vidět, že na něm děti pilně bruslí ve dne. A vím, že když vytočím zatáčku, že už z dálky se zabělá kamenej patník s černým číslem 2. A přede mnou už dole vlevo najednou z ničeho nic se zjevila špička pavlíkovského kostela v tom zimním šeru, v té zimní tmě. Ale ono, když je napadnutý sníh, tak nikdy není tak úplný temno. Už jdu po rovině, už jdu rychle, už je to veselější. Je cítit ve větru předjaří. A takový předjaří tenkrát bylo snad i v mý duši, protože kolik mě to mohlo být? Možná, že už jsem sice chodil na akademii, možná, že mě nebylo ani 20. Já vím, že jsem se těšil, že až přijdu domů a zaklepu na okno, že mě maminka přijde otevřít a řekne, ty kluku, takhle ponocovat. A já mám ještě plnou hlavu té naší muziky, toho filmu, který jsem na tom sále viděl. No tak pojď, prospi se aspoň trošku, když večer zase musíš jet do Prahy. Při absolventské práci na akademii všechny tyhle ty střípky těch prožitků jsem najednou začal vyndávat z kapes a začal jsem je kreslit a od té doby vím, že můžu kreslit a malovat nejlíp jenom to, co jsem hluboce prožil. Du, 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 du jako zaspívej taky. Pada, da, da, da. Dostaneš čokoládu. Pada, da, da, da. Pa, pa, da, 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 da. Nečum tak. Pa, da, 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 da. Hezky zaspívej. Pa, da, 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 da. Poezie hospod. Takže vážení a milí, my se s vámi pro dnešek loučíme. Děkujeme vám za dopisy, za všechny projevy náklonosti. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště.